Üçüncü bab İnayətdən bibəxri alam O, biz əvvəla xuda şafqatı qiyməz, bəlkə ölümgi məhkum dünyanın ötkinci xuzur xalavatı gə can qaqmız. Shakespeare Künlərdən birdə tanışlarımdan biri, avtobusda bir yosh ayol bilan o'tish yo'lagini band qilib o'tirgan uning qo'shnisining suhbatini eshitib qolibdi. Ayollardan biri New York Times gazetasining bestsellerlar ro'yxatida yuqori o'rin olib kelayotgan Scott Peckning O'tilmagan yo'l kitobini o'qiyotgan ekan. Nimalarni o'qiyapsiz? Deya so'rabdi qo'shnisi. Dugonam shu kitobni bergan edi. Aytishicha Mana shu kitob tufayli hayoti o'zgarib ketgan emish. Nahotki, unda nimalar haqida yozishibdi? Nima desam ekan, mazmunan hayot yo'lboshchisiga o'xshaydi. Men hali to'liq o'qib chiqmadim. Mana, boblar qanday nomlangan? Intizom, muhabbat, inoyat. Inoyat degani nima ekan? Deya erkak ayolni to'xtatibdi. Bilmadim. Hali inoyatgacha yetib borganim yo'q. Men ba'zan oqshom yangiliklarini tinglab o'tirganimda o'sha jumla yodimga tushadi. Afsuski, urushlar, zo'ravonlik, ijtimoiy adolatsizlik, diniy to'qnashuvlar, sud mojarolari va oilalar tanazzulini o'zida aks ettirgan dunyo hali inoyatgacha yetib bormagan. Eh, inoyatsiz odam nima bu? De oq tortganda shoir Jorj Gerbert. Ne ajabki, avtobusdagi suhbatning ana shu jumlasin ibodatxonalarga kirganimda ba'zan xayolimga keladi. Ko'zichadagi oliy navbinoga suv qo'shib to'ldirilganidek, Isoning inoyat haqidagi mo'jizakor xabari ibodatxona idishida aralashib ketganga o'xshaydi. Qonunlar Musa orqali berilgan haqiqat va inoyat Iso Masih orqali keldi deb yozilgan Yuhanno xushxabarida. Masihiylar haqiqat nima ekanligi haqida bahslashadilar va turli qarorlar chiqarish uchun katta kuch sarflaydilar. Har bir ibodatxona o'zining xulosasida qat'iy turib olishadi. Biroq inoyat bilan nima qilish kerak? Qancha ko'p jamoatlar inoyatda o'zib ketishda bir-birlari bilan raqobatlashadilar. Inoyat masihiylikning ruhiy dunyo doirasidagi taqdim etgan afzalligidir. U bizda qasos o'tidan ko'ra kuchliroq bo'lgan kuchni, irqchilikdan ko'ra kuchliroq bo'lgan kuchni, nafratdan ko'ra kuchliroq bo'lgan kuchni keltirib chiqaradi. Afsuski, ibodatxona inoyatni kutaverib charchagan dunyoga faqat inoyat bo'lmaganning birgina formasini beryapti. Biz tez-tez qaynatilgan non yeyish uchun to'planadigan bechorahol odamlar haqida o'ylaymiz-ku, ammo Babettaning ziyofatida qatnashgan kishilar xayolimizga kelmaydi. Men ibodatxona doirasida, ya'ni qonun davri va inoyat davrini aniq bo'linib turadigan muhitda ulg'ayganman. Qadimgi ahdning ko'plab axloq qoidalarini nazarga ilmay, biz ortodoksal yahudiy tartibi bilan raqobatlashadigan o'zimizning tajovuzkorona tartibimizni o'rnatdik. Chekish va spirtli ichimlik iste'mol qilish eng og'ir gunohlar hisoblanar edi. Kinofilmlar bu ro'yxatda navbatdagi buzuqlik sifatida qayd etilgan edi. Jamoatning ko'plab a'zolari hatto musiqa ohangi kabi filmlarni rad etdilar. O'shanda boshlang'ich pallada turgan rok musiqa iblisdan kelib chiqqan deya hisoblandi. Bezanish, taqinchoqlar taqish, yakshanba gazetalarini o'qish, sport bilan shug'ullanish, shuningdek sport teleko'rsatuvlarini tomosha qilish, birgalikda suzish, qizlarning kalta yubkasi, o'g'il bolalarning uzun soch qo'yishi kabi narsalar shaxsning ruhiy darajasi qandayligidan qat'iy nazar taqiqlandi. Bolaligimda ana shu asketik qoidalarga amal qilsam, odam ruhan kuchli bo'lishiga qattiq ishonar edim. O'z hayotimga kelganda men qonunning marhamati va inoyatning marhamati o'rtasida katta farq ko'rmadim. Boshqa ibodatxonalarga borib shunga ishonch hosil qildimki, ruhiy barkamollikka erishish uchun pog'onama-pog'ona ko'tarilish tajribasi hamma bob ekan. Katoliklar, mennonitlar, masih jamoati, lyuteranlar, janublik baptistlar hammalari o'zlarining an'anaviy qonunchiligi haqida tasavvurga ega. Ya'ni ibodatxona va Xudoning marhamatiga erishish uchun faqat belgilangan qoidalarga amal qilish lozim. Keyinroq azoblarning muammosi haqida kitob yozishni boshlaganimda inoyat bo'lmaganning boshqacha ko'rinishi bilan to'qnashdim. Ba'zi mushtariylar azobni anglagan kishi sifatida qayg'urganimga menga qarshi chiqdilar. Negaki ular qilmishlariga yarasha jazolanayapti deb bilardilar. Xudo ularni jazolayapti. Mening elektron pochtamga shunga o'xshash ko'pgina xatlar keladi. Jumladan Ayyubning kimgadir aytgan jumlalari keltiriladi. Sizniki xuddi kulga o'xshashini eslatib qo'ymoqchiman. Chuqur e'tiqodli Shvetsariyalik tabib Pol Turnye o'zining Gunoh va inoyat kitobida shu narsaga iqror bo'ladi. Men biror juda aniq va qayg'uli holatni yodimga olmay turib, favqulodda jiddiy muammo bo'lgan gunohni o'rgana olmayman. Xulosam shundan iboratki, din xuddi mening shaxsiy e'tiqodim ham, boshqa iymonlilarning e'tiqodi ham ozodlik o'rniga vayrongarchilik keltirishi mumkin. Turniy o'zining eski gunohi uchun azoblanayotgan bir erkak mijozi hamda 10 yil oldin abort qildirganini unutolmayotgan ayol haqida hikoya qiladi. Mijozlarimga zarur bo'layotgani bu mehr-muruvvatdir, deydi Turniy. Biz bir talay ibodatxonalarda jazo qo'rquvi, sharmandalik va bizni hukm qilishlari xavfi bilan to'qnashamiz. Qisqacha aytganda, odamlar ibodatxonada mehr-muruvvat o'rniga uning aksini topadilar. Yaqinda bir ajrashgan ayol aytib qoldi. Ibodatxonada 15 yoshli qiz bilan turganida cho'ponning xotini kelib shunday debdi. Eshitdim, siz ajralibsiz. Men hech tushuna olmayapman. Axir ikkalangiz ham Isoni sevsalaringiz, bu qanday yuz berishi mumkin? Cho'ponning xotini avval men bilan hech yaqindan gaplashmagan edi va uning qattiq tanasi qiz yonida turgan tanishimni gangitib qo'yibdi. Eng yoqmagani shundaki, erim va men ham Isoni sevardik. Biroq nikohimiz tiklanishga umid qoldirmay tugadi. Agar ibodatxonadagi o'sha ayol meni shunchaki quchoqlab shunday desa qani edi. Bundan juda afsusdaman. Mark Twain ko'pincha odamlar haqida yomon ma'noda aytganda yaxshi deb gapirardi. Mana shu jumla ko'pchilik bugungi masihiylarning obro'sini ko'rsatyapti. So'nggi vaqtlarda men notanish kishilarga, masalan, samolyotdagi yon qo'shningga bir savol beryapman. Agar masihiy protestant so'zini aytsam, xayolingizga qanday fikr keladi? Javob tariqasida abortga qarshi yig'inlarda ma'ruza qiladiganlar, kamchilik shahvatparastlar huquqi uchun kurashuvchilar yoki internetda senzurani qo'llash tarafdorlar haqida eshitaman. Men avval axloq qonunlari tashkilotining to'zib ketganligi haqida eshitganman. Ammo biror marotaba ham inoyatning totli nafasini baxsh etuvchi so'zni eshitganim yo'q. Bu aynan masihiylar dunyosida yo'qolib ketayotgan yoqimli hid bo'lsa kerak. Menkin nazarida puritanin, Iso Masihga ishonadigan jamoatlardan biri qayerdadir boshqa biroq baxtli ekani bo'yiz qo'rquv hissidan qutulolmaydigan odam ekan. Hozirda ko'pchilik odamlar xushxabar masihiylarni yoki aqida parastlarini ana shu timsolga qiyoslashadi. Bu odamlar nega rasmiyatchi odam yoqmas degan nom chiqarganlar. Sababi nima-yu? Ildizi qayerda? Hajviyachi Ermi Bombek shu jumboqning kalitini bizga tutqazadi. Yana bir yakshanba kuni ibodatxonada har tarafga va hammaga qarab tabassum qilayotgan bolaga e'tibor qaratdim. U xiringlamas, silkinib kulmas, qo'zg'almas, ugrilmas, ibodatxona madhiyasi kitobiga tegmas, onasining sumkasini titkilamas edi. U bor yo'g'i jilmayib turgan edi xolos. To'satdan onasi uni siltab yubordi va Broadway'dagi kichkina teatrda hamma eshitgulik ohangida shunday dedi. Tirjayishingni bas qil. Sen ibodatxonadasan. Shunday deya onasi unga shapaloq tortdi va bolasining ko'z yoshlari yonoqlaridan oqib tushayotganida qo'shib qo'ydi. Mana shunisi yaxshiroq. So'ngra ayol yana to'at ibodatini davom ettiraverdi. Nogahon men o'zimda titroq tuydim. O'ylaymanki, mana shu vaziyatga qarab butun dunyo xo'ngrab yig'layapti. Agar siz yig'lamayotgan bo'lsangiz, u holda yaxshisi boshqalarga qo'shiling. Men ana shu yig'layotgan bolani bag'rimga mahkam bosgim va o'zimning Rabbim haqida gapirgim keldi. Ha, tabassum qilayotgan Rabbim haqida. Baxtga limmo-lim to'lgan Rabbim haqida. Kulgu tabassum tuyg'usidan bahramand bo'lib, bizlarni ham o'zidek yaratgan Rabbim haqida shu beg'ubor bolakayga gapirgim keldi. Odamlar qoidalarga bo'ysunishmoqda. Ular o'z e'tiqodlariga tantanali ravishda motam kiyimini kiydirishyapti. Jiddiy va fojiaviy qiyofali niqob tutadilar hamda xuddi Rotary klub a'zosi bo'lgandek belgilar taqishadi. Qanday ahmoqlik, deya o'yladim men. Qarshimda bizning sivilizatsiyamizda qolgan yagona yorug'lik bilan yonma-yon, yagona umid bilan yagona mo'jizamiz, bizga va'da qilingan abadiylik bilan shu ayol o'tirardi. Agar bu bolaga ibodatxonada tabassum qilish taqiqlansa, u holda bizlarni oldinda nimalar kutayotgan ekan? To'g'ri, bu ta'rif masihiylarni to'liq tasvirlamaydi. Men o'zlarida inoyatni aks ettiradigan ko'plab masihiylarni bilaman. Insoniyat tarixida ibodatxona qandaydir yo'llar bilan inoyatdan uzilib qoldi. Vaholanki, ingliz qizalog'i bejizga shunday ibodat qilmagan. Ey Xudo, yomon odamlarni yaxshi qil, yaxshilarni mehribonga aylantir. So'nggi 100 yilda Amerikaning eng ko'zga ko'ringan faylasufi William James ham ibodatxonaga achinish ko'zi bilan qaragan. Bu haqda mumtoz asarga aylangan ko'p qirrali diniy tajribasida ta'assufini bildirgan. U masihiylarning mayda-chuyda odatlariga, masalan, kvakerlarni Iso Masihga ishonadigan yana bir jamoat salomlashish paytida shlyapasini ushlab qo'ymasligi uchun ta'qib qilishlari yoki qora rangdan boshqa rangdagi kiyimlar axloqqa to'g'ri keladimi yo'qmi kabilarga e'tiborimizni qaratadi. Faylasuf bir fransuz qishloq rohibining mutasibona hayotini bizga namoyon etadi. U hech qachon gullarni hidlamaydi. Hatto chanqiganida ham ichmaydi. O'zidan pashshalarni nari haydamaydi. Hech qanday nafrat g'azabni sezmaydi. Unga daxldor noqulaylikdan shikoyat qilmaydi. Hech qachon o'tirmaydi, tiz cho'kayotib tirsagiga suyanmaydi. Taniqli mistik Juan de la Cruz dindorlarga barcha quvonch va umiddan yuz burishni tavsiya etgan. Ya'ni rohat baxsh etadigan narsalarga emas, balki xush ko'rmaslikka va o'zingdan nafratlanishga va boshqalar ham sendan nafratlanishiga chorlagan edi. Muqaddas Bernar Shvetsariya ko'lining jozibasini ko'rmaslik uchun doimo ko'zlarini yumib o'tar ekan. Bugungi kunda qonunchilik o'z qarashlarini o'zgartirdi. Ibodatxonaning o'zi dunyo madaniyatidagi axloqiy o'zgarishlar ta'sirida inoyat bo'lmaganini namoyon etmoqda. Yoki masihiylarga nisbatan madaniyat urushi formasida qattiq qo'l munosabat olib boryapti. Ibodatxona hamjihatlikka qobiliyatsiz bo'lgani uchun ham inoyat bo'lmaganini tarqatib kelyapti. Agar Mark Twenning so'ziga ishonadigan bo'lsak, u qafasga tajriba uchun it va mushukni qamab qo'ygan. Qani, ular bir-birlari bilan do'stlasharmikanlar? Ne ajabki, ular buni uddalashdi. So'ngra Twen hazillashib, qush, cho'chqa va echkini birgalikda qamagan. Bir qancha harakatlardan so'ng, ular elakishib, bir-birining biqiniga suyukalishib, til topishib ketibdi. Shunda u baptist, presbiter va katolikni birga qamagan. Qarangki, ko'p o'tmay ulardan birortasi ham tirik qolmabdi. Zamondosh yahudiy ziyorisi Anton Hecht bu haqda jiddiyroq qilib yozgan. Yillar o'tib, men uni, ya'ni o'zimni iymonimni yaxshiroq tushuna boshladim. Masihiy qo'shnilarim bilan yanada yaqinroq tanishdim. Ularning ko'pchiligi yaxshi odamlar bo'lib, men ulardan hayratlanardim va boshqa ko'p narsalar qatorida ezgulikka ham ulardan o'rgandim. Masihiylik sabog'ida odamni o'ziga tortadigan juda ko'p narsalar bor. Biroq protestant va katoliklarning bir-birlariga bo'lgan cheksiz nafratidan hanuzgacha taajjublanaman. Men masihiylarni tanqid qilyapman. Aslida o'zim ham ularning biriman. Bizlar yaxshimiz deb ko'rsatish uchun sababni ko'rmayman. Men inoyat bo'lmaganning butun hayotimni siqayotgan zanjiridan qutulish uchun kurashyapman. Shu bilan birgalikda o'zim olgan qattiq qo'l tarbiyamni tarqatmasligim kerak. Har kuni mag'rurlik bilan dimog'dorligim va xudoga xizmat qilishimga to'g'anoq bo'ladigan shubhalarim bilan kurashaman. Gelmut Tilikning so'zidan parcha keltiraman. Iblis o'zining kakku tuxumini muruvvat iniga qanday qo'yishni biladi. Chiriyotgan ilohiy inoyatdan kelayotgan badbo'ylik oldida jahannamdan kelayotgan oltin gugurtning hidi hech gap emas. Xolisona aytganda, inoyat bo'lmagan chorlagan xavfli o'lat barcha dinlarga ham tarqalgan. Men yaqindagina paydo bo'lgan quyosh raqsi tadbirida qatnashgan kishilardan eshitdim. Unda Lakota qabilasining navqiron jangchilari ko'kraklariga burgut turnog'ini taqdilar va tokshu turnoqlar badaniga botib ketmagunicha muqaddas ustunga arqonni tortib borishdi. So'ngra ular mash'ala tutib jaziramada turdilar va havo qizganidan qo'llaridagi tosh qizarib ketmagunicha joylaridan qo'zg'alishmadi va bu harakatlarning bari gunohdan forig' bo'lish uchun bajarildi. Men Kosta-Rika ko'chalarida tizzalari qonga botgan xudojo'y dehqonlarning o'rmalab yurganlarini ko'rganman va xudolariga qurbonlik qilayotgan hind dehqonining zaharli ilondan bo'sa olayotganiga guvoh bo'lganman. Shuningdek, axloq politsiyasi kichkinagina ko'chalar bo'ylab noodatiy kiyingan yoki mashina boshqarishga jur'at qilgan ayollarni izlab yuradigan musulmon mamlakatlarda bo'lganman. Taqdirning beshafqat hazili tufayli dinga qarshi chiqadigan insonparvarlar inoyat bo'lmaganning yanada yomonroq ko'rinishini yaratadilar. Zamonaviy universitetlarda liberal, erkinlik, feminizm himoyasiga oid mavruza qiladigan faollar, atrofimizdagilar muhofazasi, madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar inoyat bo'lmaganning ruhiyatini yaqqol namoyon etyapti. Men butun tarmoq josuslarini yaratgan sovet kommunizmidan ziyodaroq boshqa umumiy qonunchilikni bilmayman. Josuslar har qanday o'zgacha fikr, har bir ortiqcha so'z yoki kommunizm g'oyasiga zid har qanday hurmatsizlikdan xabardor qilib turish uchun tayyor edilar. Misol uchun Stalinga yozgan bir xatidagi ehtiyotsiz e'tiroz bois Soljenitsin gulagda qamoq jazosini o'tashga hukm qilingan va Qizil gvardiyaning Xitoydagi qiynog'idan ortiq shafqatsiz inkvizatsiyani ham bilmayman. U o'zining sharmandalik kalpaklari va namoyishkorona qatllar bilan tarixda qoldi. Hatto eng yaxshi insonparvarlar ham e'tiqoddan chekinsalar, inoyat bo'lmaganiga asoslangan tuzumni o'ylab chiqarishadi. Benjamin Franklin 13 ta yaxshi fazilatlar haqida aytgan. Sukut, boshqalarga yoki o'zingga ham foyda keltirmaydigan hech gaplarni aytma. Quruq gaplardan qochgin. Ehtiyotkorlik. Xushyor bo'l. Agar bu o'zingga va boshqalarga foyda keltirmasa, hech narsani bekorga sarflama. Mehnatsevarlik. Vaqtingni bekor o'tkazma. Doim foydali ish bilan shug'ullan. Keraksiz mashg'ulotlardan o'zingni chetga tort. Va xotirjamlik. Odatiy yoki chetlab o'tib bo'ladigan mayda-chuyda ko'ngilsizliklar uchun asabingni buzma. U kitobda har bir yaxshi fazilat uchun alohida sahifa ajratgan. Kamchiliklarni alohida qismga qo'yadi. Har bir yaxshi fazilatga bir haftadan vaqt ajratib, har kuni barcha xatolarni yozib borgan. 13 hafta mobaynida aylantirib, bir yilda 4 marta shunday ro'yxat tuzdi. Bir necha 10 yilliklar davomida Franklin o'zining kichkina kitobchasini ko'tarib yurdi va o'sha 13 haftalik tartibi bo'yicha yashashga intildi. Uning muvaffaqiyatlari yuzaga chiqqach, boshqa kamchiliklar bilan kurashishga o'tdi. Menimcha, odamda mag'rurlik kabi tabiiy hissiyotni yengish juda qiyin. Unga niqob kiydiring. U bilan kurashing, uni bo'g'ing. Uni qo'lingizdan kelgan usul bilan o'ldiring. U baribir tirik. Vaqt o'tib, yana paydo bo'ladi va o'zini ko'rsatadi. Agar mening xayolimga g'ururim ustidan to'la g'alaba qozondim degan fikr kelsa, demak, o'zimning kamtarligimdan mag'rurlanyapman. Mana shu haddan tashqari talabchanlikning ko'rinishi har xil bo'lsa ham, u inoyatni chuqur qomsashini ko'rsatmayaptimi? Biz inoyat bo'lmagan zaharlagan ob-havodan nafas olamiz. Inoyat xizmatlarimiz uchun emas, hadiya tariqasida beriladi. Inoyat bizning odam-odamga bo'ri, faqat kuchlilar yashaydi. Yetakchi izidan quvish kabi qoidalar bilan yashayotgan dunyomizdan osongina g'oyib bo'ladi. Gunoh inoyatga chanqoqlikni hosil qiladi. Los-Anjelesdagi bir tashkilot Tavba ochiq aloqa xizmatini yo'lga qo'ydi. Bunday xizmat orqali qo'ng'iroq qilayotgan kishi o'zining ayblarini aytishi mumkin edi. Rohiblarga ishonmay qo'ygan odamlar endi avto javob beruvchiga gunohlari haqida dil yoradigan bo'ldilar. 200 ta noma'lum mijoz har kuni 60 lahzadan iborat o'z xabarlarini qoldirishardi. Eng odatiy iqrorlik bu zinoga iqrorlikdir. Ba'zi qo'ng'iroq qiluvchilar kriminal harakatlarda zo'rlash, voyaga yetmaganlarni tahqirlash va hatto qotillikda ishtirok etganlarini tan olishadi. Davolanayotgan aroqxo'r shunday xabar qoldiribdi. Men 18 yil mobaynida aroqxo'rligim tufayli kimni xafa qilgan bo'lsam, kechirim so'rashni xohlayman. Telefon jiringlaydi. Men shunchaki kechirim so'ramoqchiligimni aytmoqchiman, deb bir yosh ayol yig'idan xirillaydi. Ayolning aytishicha, hozirgina uning aybi bilan avtohalokat yuz berib, 5 kishi hayotdan ko'z yumibdi. Men ularni hayotga qaytishlarini shunday xohlaymanki. Bir kuni agnostitizm bilan mashhur bo'lgan aktyor Fildiz o'zining grimxonasida Bibliya o'qib o'tirganida uni bir hamkasbi ko'rib qoldi. Fildiz xavotirda kitobni yopdi va tushuntira boshladi. Kitobdagi yoriq joylarni, ya'ni noto'g'ri joylarni izlayotgan edim. Imonim komilki, u shu topda inoyatni izlayotgan edi. Fuller seminariyasining professori Lewis Medis uyat va inoyatni bog'lab turadigan rishtalar haqida kattagina kitob yozgan. Albatta, kitobning nomi ham uyat va inoyat. U masalani shunday qo'ygan. Gunoh mening muammom emas. meni ayblagan narsalarda men gunoh bilan qiyoslanmaydigan, shunchaki noloyiq narsani sodir qilgandek o'zimni boshqacha his qilaman. Men kechirimdan ko'ra Xudo meni qabul qilishiga, o'ziniki deb bilishiga, mahkam ushlab turishiga, himoya qilishiga va uning qo'lida turganim yoqmasa-da, hech qachon meni tashlab ketmasligiga aminlikka muhtojman. Smedes izohlashda davom etib, odamni sharmanda qiladigan uchta an'anaviy manbani aniqladi. Bu dunyoviy madaniyat, inoyatdan mahrum e'tiqod va johil ota-onalar. Dunyoviy madaniyat odamning boshqalarga yaxshi ko'rinishini, o'zini yaxshi his qilishini va yaxshi harakat qilishi kerakligini o'rgatadi. Inoyatdan bebahra e'tiqod esa qoidalar ro'yxatiga amal qilishimizni, aks holda abadiy qiynoq kutayotganini uqtiradi. Johil ota-onalar hech qachon ularning mehribonligini oqlay olmasligimizga bizni ishontirishadi. Xuddi shaharning bo'g'iq havosidan nafas olaverib o'rganib qolgan shaharliklardek, bizlar inoyat bo'lmaganning zaharli havosiga ko'nikib qolganmiz. Bizni bolalar bog'chasidayoq tekshirishadi va murakkab, mo'tadil yoki yengil darajalarga ajratib baholaydilar. Biz shu fursatdan matematika, tabiiy fanlar o'qish va hatto ijtimoiy munosabatlar hamda jamiyatda to'laqonli hayot kechirishga munosib bo'lish uchun pog'onalardan o'ta boshlaymiz. Asosiy e'tibor xatolar, noaniq javoblar bilan takrorlanadigan testlarga qaratiladi. Bunday saboq bizni beshavqat pog'onalari bilan dunyoviy hayotga tayyorlaydi. Bu kattalar uchun tog' qiroli o'yinidir. Harbiy xizmatda inoyat bo'lmaganini yaqqol tajribadan o'tkazamiz. Tayinlangan unvon, maxsus kiyim-bosh, belgilangan maosh va maxsus qoidalarga ko'ra har bir harbiy o'z o'rniga ega. Siz katta unvondagilarning boshqaruvidasiz va kichik unvondagilarga buyruq berasiz. Yirik korporatsiyalarda xizmatchilar o'rtasidagi farq unchalik katta bo'lmasa-da, subordinatsiya qat'iy ko'rinish olgan. Ford xizmatchilarni shkala bo'yicha 1 ball, yugurdagilar va sekretarlardan 27 ball boshqaruv raisigacha ajratib chiqqan. Siz avtomobil parkidan durustroq o'rin olishingiz uchun hech bo'lmasa 9-chi darajaga ko'tarilishingiz kerak. 13-chi daraja o'zida derazali, o'simliklar o'sadigan va interkomli uyga ega bo'lish imtiyozini beradi. 16-chi daraja vannali xususiy uyning sohibi bo'lish demakdir. Nazarimda bu kabi tarbiya o'lchovlaridan har biri inoyat bo'lmaganga asoslangan. Biz unda o'z o'rnimizga ega bo'lish uchun kurashamiz. Kemasozlik tizimi, kompaniya va aeroportlarda samolyotlarni qabul qilish va jo'natish tizilmasidagilar, maxsus topshiriq asosida ishlaydigan kishilar inoyat qonuniga bo'ysunolmaydi. Zero hukumatning o'ziga bu so'z hali yaxshi tanish emas. Xuddi shuningdek, kim yaxshi uloqtirgan bo'lsa, kuchli zarbaga ega bo'lsa, to'pni to'rga aniq tashlasa, sport mukofotlari o'shanga nasib etadi. Sportda omadsizlar uchun o'rin yo'q. Fortune jurnali har yili dunyoning eng boy 500 ta odamini e'lon qiladi. Biroq hech kim eng qashshoq 500 kishini tanimaydi. Bu ishtaha yo'qotadigan kasallik bo'lib, inoyat bo'lmaganning bevosita manbaidir. Agar chiroyli, qomat raso qizlarni namuna sifatida olqishlasak, u holda yosh qizlar shunday qomatga erishish uchun ochlikdan sulayib yuradilar. Zamonaviy g'arb sivilizatsiyasining g'alati yangiligi bo'lmish ishtahani bo'g'ish tarixda avval ma'lum emas edi. Afrikada bunga o'xshash joylar yo'q. U yerlarda go'zallik ozg'inlik bilan emas, balki do'mboqligi bilan baholanadi. Bularning hammasi umumiy olganda Qo'shma Shtatlardagi jamiyatni xudbinlashtirib qo'yadi. Boshqa jamiyatlar toifalarga, iqlarga va kastalarga bo'lingan qattiqqo'l ijtimoiy tizim orqali o'zlaridagi inoyat bo'lmaganini bartaraf qilishga urinishadi. Janubiy Afrikada fuqarolar odatda 4 irqiy toifaga bo'linadi. Oq tanli, qora tanli, rangdor yoki osiyolik. Yapon investorlari protest kiritishganlaridan so'ng hukumat yangi toifani amalga kiritdi. Munosib oq tanlilar. Hindistonda kasta tizimida shunday anglashilmovchilik bor ediki, inglizlar 30-yillarda o'zlari uchun yangi kasta tuzib oldilar. Boisi, ular Hindistonni zabt etganlaridan buyon 300 yil o'tsa-da, bu masalaga to'qnash kelishmagan edi. Qo'l tegizib bo'lmaydigan oliy zotlarning kiyim kechagini yuvadiganlar, hatto ularga ko'rinishni ham gunoh deb biladilar. Qanday ayanchliki, o'sha qashshoq odamlar faqat kechalari ko'chaga chiqishadi va boshqa odamlar bilan har qanday aloqadan qochadilar. New York Times gazetasi yaqinda zamonaviy Yaponiyadagi jinoyatlarga oid qator maqolalarni chop etdi. Mualliflar nima uchun Qo'shma Shtatlarda har 100 ming aholiga 519 ta jinoyat to'g'ri kelganda, Yaponiyada esa bu ko'rsatkich bor yo'g'i 37 tani tashkil qilganini tushuntirishga urindilar. Gazeta muxbiri javob izlab, qotilligi uchun jazo muddatini yaqindagina o'tib qaytgan yapon fuqarosidan intervyu oldi. Qarang, o'sha yapon kishining aytishicha, hibsxonada o'tkazilgan 15 yil mobaynida uni hech kim yo'qlab kelmabdi. Ozod bo'lganidan so'ng xotini va o'g'li u bilan faqat uyga qaytib kelmasligini aytish uchun uchrashibdilar. Turmushga chiqqan uchala qizi uni ko'rishdan butunlay bosh tortishibdi. O'ylashimcha 4 ta nevaram bor, dedi u g'amgin tarzda. U hatto avlodi davomchilarining suratini ham ko'rmagan ekan. Shaxsni o'z qiyofasini asrashi bilan baholaydigan madaniyatda shanini bulg'agan odamga o'rin yo'q ekan. Hattoki yoqimli tasodiflar bilan emas, qarindoshlik rishtalari bilan bog'langan oilalar inoyat bo'lmaganining tutunidan zaharlangan. Ernest Hemingway'ning hikoyasi bizga ana shu haqiqatni ochadi. Ispan oilasidagi ota Madridga qochib ketgan o'g'li bilan yarashmoqchi bo'ldi. Ko'ngilsizlikdan afsuslanayotgan ota El Liberal gazetasiga e'lon berdi. Пако келинди. Монтан отелида сешанба куни тушликда учраша қолайлик. Ҳаммасини кечираман. Сенинг отанг. Пако Испанияда кинг тарқалган исм экан. Қизиги шундаки, ота учрашув тайинланган майдонга борганида уни ўз отасини кутаётган Пако исмли 800 та ёш йигитлар kutib turgan edi. Hemingway oilalarda hukmronlik qilayotgan inoyat bo'lmaganini tushuna olgan. Uning xudojoy ota-onasi Uitondagi muqaddas yozuv kollejiga qatnashgan. Farzandlarining erkin hayot kechirishiga nafrat ko'zi bilan qarashgan va oradan bir muddat o'tgach onasi uni ko'rishni mutlaqo istamasligini bildirgan. Yozuvchining tug'ilgan kunlaridan birida onasi tort bilan qo'shib to'pponcha ham yuboradi. Zero shu quroldan otasi o'zini o'zi otib tashlagan edi. boshqa safar yuborgan bir xatida onalarning hayotini bankka qiyoslagan edi. Ulardan dunyoga kelgan bolalar go'yo bankdagi sarflab ado qilib bo'lmaydigan mablag'ga ega bo'ladilar. Bola ulg'ayish davrida davom ettirganida ayol hisobdagi pullarni tinimsiz olib turadi. Ulg'ayganida esa sarflangan mablag'ni joyiga qaytarib qo'yish kerak. Maktubda Ernest mablag'ni saqlashan va hisobni albatta mahkam ushlab turishi alohida ta'yinlangan. Xususan, onasining haqiga daxlsiz bo'lsa-da, gullar, sabzavotlar yoki shirinliklar uchun ortiqcha xarajat Xudoga majburiyat va uning xaloskori Iso Masih oldidagi mas'uliyatga to'g'anoq bo'lishi mumkin ekan. Hemingway butun umri davomida onasiga yoki uning xaloskoriga bo'lgan nafratini yengib o'tolmadi. Ana shunday damlarda inoyat yoqimli, yengil, samolarga yuksaladigan ovozga mushtoq bo'ladi. Bu ovoz inoyat bo'lmaganning zarbli shovurini bas qilmog'i lozim. Bir marotaba asl mollar sotiladigan do'kondan shim xarid qilgan edim va cho'ntagidan 20 dollarlik kupyura chiqib qoldi. Men uning kimga tegishli ekanini aniqlay olmadim. Magazin menejeri esa pulni o'zim ola qolishim mumkinligini aytdi. Men ilk marotaba bir juft shimni 13 dollarga sotib oldim va magazindan to'liq foyda bilan chiqdim. Men o'sha shimlarni kiyganimda sotib olgan kunimdagi tuyg'uni his qilaman va qulay payt kelgan zahotiyoq bu haqda do'stlarimga aytib beraman. Boshqa safar 14 ming futlik tog' cho'qqisiga ko'tarildim. Mening bu borada eng katta yutug'im o'shadir. Og'ir va sermashaqqat tirmashib chiqishlardan so'ng nihoyat tekis yalanglikka chiqdim. Shunda bifshteks bilan tushlik qilish va aerobika bilan bir hafta shug'ullanish huquqiga erishganimni sezdim. Yana boshqa safar shaharga qaytayotganimda yashil suv o'tlari bo'y cho'zib turgan go'zal Alp ko'liga ko'zim tushib qoldi. Ko'l tepasida umrimda shu paytgacha ko'rmagan yorqin kamalak tovlanib turardi. Men yo'l chekkasida to'xtab, beqiyos manzaraga uzoq maftun bo'lib qoldim. Rimga xotinim bilan borganimda bir tanishimning tongda muqaddas Piotr soborini tomosha qilish xususidagi maslahatiga amal qildim. Quyosh chiqishidan avval avtobusga o'tirib, Bernini haykallari bilan bezalgan ko'prikkacha boring, deya yo'l yo'rig'i ko'rsatgandi tanishim. O'sha joyda quyosh chiqishini kuting va ustunlar yonidan o'tib, soborga tomon shoshiling. Tong chog'ida faqat rohibalarni, pilgrimchilarni va rohiblarni uchratasiz. O'sha ertalab Tibr ko'lini alvon rangi bo'yab, samoga quyosh ko'tarildi va Bernini aks ettirgan farishta haykallarga tiniq apelsin kabi nurlarini yog'dirdi. Biz ko'rsatmaga binoan bu manzaradan nigohimizni uzib, muqaddas Piotr Sobori tomon yo'l oldik. Rostini aytganda, bizlar yagona sayohatchilardek tuyulgan edik. Qadamlarimiz ovozi marmarli plitalarda gumburlab yangrardi. Biz betti obrazlarga, altarlarga va turli haykallarga hayrat bilan boqardik. So'ngra zinapoya orqali Michelangelo loyihasiga asosan qurilgan sabr balkoniga chiqdik. Faqat shundagina maydon bo'ylab tarqalgan 200 tacha odamni ko'rdim. Ularni sayohatchilar deb o'ylab Xotinimga vaqtida kelibmiz deb qo'ydim. Ammo ular aslida Germaniyadan kelgan pilgrimchilar xori ekan. Ular saf tortib kelishdi va ortimda yarim shar shaklida turib qolishdi. Va madhiyani kuylay boshladilar. Ovozlari kuchaygan sari ko'p ovozli garmoniyaga sabor devorlar ham aks sado berardi. Michelangelo'ning polisferasi faqatgina yuksak me'morchilik namunasi emas edi. Balki samoviy musiqa yangraydigan ibodatxona edi. Bu ohang vujudimizdagi har bitta tomiriga quyilardi. Biz musiqa olamiga g'arq bo'lgan edik va go'yoki bizni balkon emas, madhiyaning o'zi ko'tarib turgandek edi. Albatta, xizmatimizga yarasha berilmagan hadya yoki kutilmagan sovg'alar bizga ko'proq huzur halovatni baxsh etadi. Inoyat to'lqindek tebranib turadi. Yoki mashinadagi yopishqoq qog'ozda yozilganday, inoyat tasodifiydir. Ko'plar uchun romantik sevgi bu haqqoniy inoyatni chuqur his qilish deb biladi. Nihoyat kimdir o'zini men deb his qiladi. Axir men bu menman. Zamin yuzidagi eng kerakli, yoqimtoy va hamma bilan til topisha oladigan odamman. Kimdir tunlari men haqimda o'ylaydi. Kimdir o'zi men so'ramasimdan avval kechiradi. Kiyinayotganida meni o'ylaydi. O'z hayotini xayolan men bilan birga kechiradi. Kimdir men qanday bo'lsam shundayligimcha sevadi. Nazarimda shu bois zamonamizning Jon Updike va Walker Percy kabi teran hissiyotli yozuvchilari o'z romanlarida inoyatning timsoli sifatida xirsiy qovushishni ilgari surmaydilar. Ular bizning madaniyatimizga tushunarli tilda gapirishadi. Zero inoyat ko'rsatma emas, balki sadodir. Aynan mana shu masala onasiga bog'lanib qolgan sodda bolakay haqidagi Forrest Gump kinofilmida ochib berilgan. O'sha ahmoq boy Vietnamda o'z o'rtoqlarini qutqaradi. Sevgan qizi Jenni bevafolik qilsa-da, u sodiq qoladi. O'z-o'ziga va farzandiga xiyonat qilmaydi. Tag'in barcha uning ustidan kulishlarini sezmagandek yashayveradi. Film o'yinoq qushlar sahnasi bilan boshlanib, shu tarzda yakunlanadi. Inoyatning timsoli shu qadar yengilki, uning yerga qo'nganini hech kim bilmay qoladi. O'z vaqtida Dostoyevskiyning telbasi qanday e'tibor qozongan bo'lsa, Forrest Gump ham shunday o'rin egalladi. Ular odamlardagi qarama-qarshi hissiyotlarni uyg'otadi. Ko'pchilik filmni betayin, kulgili, mustaqil qadam qo'yishga o'rgatmaydigan asar tariqasida baholaydi. Boshqalar unda inoyatning belgisini ko'radilar. Ya'ni, ular zo'ravonlik aks ettirilgan kriminal qaydlar va tug'ma qotil kabi kitoblarni targ'ib qiladigan inoyat bo'lmaganga qarama-qarshi qo'yilgan edi. Pirovardida Forrest Gump o'z vaqtidagi eng mashhur kinofilmlardan biriga aylandi. Negaki, dunyo inoyatga muhtoj bo'lib qolgan edi. Mahov kasali dardiga yo'liqqan Peter Griff o'z hayoti haqida xotiranoma bitgan. Peter bu kasallikka Hindistonga borganida chalingan. Angliyaga qaytgach, ko'zlari butunlay qirilashib qoldi. Qisman shol bo'lib yotganida, ingliz ibodatxonasining rohibalari unga qarashib turdilar. Jamiyatdan chekiga surilgan, mehnatga yaroqsiz Peter g'amgin xayollarga botadi. Mudom o'zini o'ldirish haqida o'ylay boshlaydi. Boradigan joyi bo'lmasa-da, o'zgalar qaraovdan qochib ketishga urinadi. Ammo uddalay olmaydi. U dilxufton tonglardan birida atrofni aylanib chiqmoqchi bo'ldi. Nogahon qandaydir ovozlar eshitildi. Borib bilsa-ki, rohibalar devorda ismlari yozilgan muhtojlar uchun ibodat qilishayotgan ekan. Peter bu ismlar orasidan o'zinikini ham topdi. Shundan so'ng boshqalarga bog'linish tuyg'usi uning hayotini o'zgartirdi. U o'zini kerakli odam deya his qildi. U o'zida inoyatni sezdi. E'tiqodga bog'langan din uning hamma muammosi shundaki, titroqqa soladigan an'analarga qaramasdan inoyat bo'lmaganini vujudga keltirmoqda. Yashashda davom etyadir. Garchi arzirli xizmat qilmasak-da, ilohiy go'zallik kutilmagan holatlarda bizga beriladi. Hayotimiz gunoh va sharmandaliklarga to'lganiga ishonishdan voz kechish halokatdan boshqa hech qayoqqa eltmaydi. Biz hamma umidlarimizdan ham ziyodaroq boshqa qoidalar amal qiladigan boshqa dunyo mavjudligiga ishonamiz. Biz doimo muhabbatga tashna bo'lib yashaymiz. Va yaratguvchining o'z so'zi bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada bizni behad sevishini xohlaymiz. Inoyat avvaliga menga shakl sifatida yoki diniy so'zlar tariqasida kirib kelmagan. Men o'ylaganidan boshqacha gapiriladigan jamoat muhitida ulg'ayganman. Inoyat so'zi boshqa diniy atamalar singari o'z ahamiyatini shunchalik yo'qotgandiki, men unga aslo ishonmay qo'ygan edim. Men inoyatni dastlab musiqa orqali angladim. O'zim o'qigan muqaddas yozuv kollejida menga xuddi oq qarg'aga qaragandek munosabat qilishardi. Men uchun birgalikda ibodat qilishar, o'zimdagi nopok kuchlardan qutulishim uchun yordamga muhtojman yoki yo'qmi deb so'rashardi. Men o'zimni singan, yo'qolgan, adashgan odam sifatida tasavvur qilardim. Kollej yotoqxonasining eshiklari tunda yopilar. Biroq baxtimga men birinchi qavatda turardim. Tunda xonamdan deraza orqali chiqardim va Steinway firmasining 9 futlik katta royali turgan zalga o'rmalab kirardim. Kapellada xira yog'du taratib turgan chiroqni aytmaganda notalarni zo'rg'a o'qish mumkin edi. Men har kecha bir soatga yaqin Beethoven sonatalarini chalardim. Chopindan kuylardim va Schubertga taqlid qilardim. Barmoqlarim klavishlarga tegib, dunyoga allaqanday sokinlik baxsh etayotgandek tuyulardi. Aql qushim va vujudim titroqqa tushardi. Dunyo titrayotgandek edi. Biroq shu damlarda men olamning sirli go'zalligini, inoyat va mo'jizani, bulutlardagi yengil va kapalak qanotidek pirillayotgan jozibani anglayotgandek bo'lardim. Nazarimda tabiat dunyosida ham shunga o'xshash nimadir yuz berdi. Insoniyat taqdiriyu boshqotirma g'oyalardan toliqib, men o'rmonzorda sayr qildim. Unda ninachilar ko'z ilg'amas chaqqon harakatlar bilan sohil bo'ylarida parvoz qilishar. Boshlari uzra uchayotgan qushlarni kuzatishar va yerda qo'zg'alayotgan turfa rangdagi qo'ng'izlarni izlashardi. Men tabiatning barcha jonzotlariga qanchalik ishonch va qat'iy tarzda joy topib berganligidan quvonardim. Hayratlanarlisi shunda ediki, bularning hammasidan olamga behad ezgulik va shodlik nafasi ufurib turardi. Taxminan ana o'sha paytlarda sevib qolganman. Bu xuddi tepadan qulab tushishga o'xshardi. Yer go'yoki o'z o'qidan chiqib ketdi. O'sha paytlarda romantik sevgiga ishonmasdim. Uni insoniyat xayoli va 14-asr italyan shoirlarining ijodi deb bilardim. Men mehr va go'zallikka qanchalik tayyorgarliksiz bo'lsam, muhabbatga ham shunday tayyor emas edim. To'satdan yuragim o'z ko'ksimga juda kattalik qilayotgandek tuyulib qoldi. Men nazariyachilar tez-tez ishlatadigan ibora, noodatiy inoyatni o'zimda his qildim. Mehribon inson qanday bo'lishi va kimgadir minnatdorchilik bildirish imkoni yo'qligini da sezdim. Kimga minnatdorchilik bildirishingni bilmaslik bundan dahshatlisi yo'q. Asta-sekin bolaligimda unut bo'lgan iymonga qayta boshladim. Men o'zimda inoyatning quyilishini sezdim. Bu tushunchani amalga Lyuis kiritgan. Ya'ni biz topolmagan gulning hidi, biz eshitmagan musiqaning aks sadosi, biz hech qachon bo'lmagan mamlakatlarga oid yangiliklar. Inoyat hamma joyda bor. Unga xuddi kontakt linzalari orqali qaragandek sinchiklab qaramasangiz ilg'ash qiyin. Qoynoqoy, Xudo menga atrofimdagi inoyatni ko'rishim uchun imkon bergandir. Yozuvchi bo'lganimdan so'ng inoyatni yo'qotgan masihiylar tufayli qadrsizlangan, xiralashgan so'zlarni qayta yaratish uchun o'zimda aminlik sezaman. Ilk marotaba masihiylik jurnallaridan birida ishlay boshlaganimda mehribon va oqil Garold Mayerning qo'l ostida ishladim. U menga aslo tazyiq o'tkazmay, e'tiqodimni pog'onama pog'ona yuksaltirib borishimga katta imkon yaratdi. Dastlabki bir qancha kitoblarimni doktor Paul Brent bilan hammualliflikda yozganman. Biz jazirama o'lka Janubiy Hindistonda ko'pchiligi past tabaqali chuvrindilar kastasiga taalluqli bemorlarga xizmat ko'rsatayotgan paytlarimizda kitoblarimizni bitganmiz. Bu favqulodda g'ayritabiiy mamlakatda Brand Xudoning inoyatini anglagan va boshqalarni ham bahramand etgan. Men o'zimda inoyatni anglaganim, his qilganim uchun ana shunday odamlardan minnatdorman. Mening inoyatni to'laqonli anglashim yo'lida yana bir oydinlik zarur edi. Angladimki, bolaligimdan o'zim tasavvur qilgan Xudoda kamchiliklar ko'p ekan. Men masallardan biridagi ta'rif bo'yicha Xudoni tanigan edim. Biroq sen Xudoyim, sahiy va bag'ri kengsan. Sabrli va marhamatlisan hamda haqiqatsan. Darhaqiqat, inoyat men kabi munosib xizmat qilmagan odamlarga beriladi. Avval qanday bo'lganligim yodimda. Xafaqon, sernafrat. Oilam va ibodatxonada o'rganganim inoyat bo'lmaganning uzun zanjiri xalqa sifat uzayib ketgan edi. Endilikda mustaqil tarzda inoyat musiqasiga raqs tushaman. Zavqlanib o'ynayman. Boshqacha tarzda tuzalish, kechirilish, ezgulik qilishning iloji yo'q. Men Xudoning umumiy inoyati uchun mas'uldirman. Men inoyatning sobit madaniyatini odamlarga yetkazish borasida ibodatxonani bir manba tariqasida bilaman.